Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосун баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 2 октябрь жекшемби күнкү кечки берүүлөрдү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул өлкөдө убактылуу жүргөн жарандардагы мобилизацияга тартылаарын четке какты.
Биринчи күндөрү ызычуу болуп атты да. Азыр элдер кичине өздөрүн кармап, аяк башына ойлонуп иш кылып калышты да.
Ошол эле кезде активисттер мобилизацияга аз улуттардын өкүлдөрү көбүрөөк тартылып жатканын айтышууда.
Империя адатта кимди садага чабат? Империя улуттук азчылыктарды аябайт. Орусиядагы буряттардын саны 460 миңден айланасында. 200 миңи согушта өлсө эмне экен дегендей.
Көчмөндөр оюндары. Көкпар боюнча Казакстан жеңишке жетти. Көкбөрү боюнча Таймаштын жыйынтыгы кандай болот? Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Микрофондо Бишкек студиясында мен Айгерим Акылбекова, алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү азыркы акыркы кабарларды кесиптешим Ханымгүл Элкеева айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индонезиядагы стадиондо чыккан тополоңдо каза болгондордун саны 174 жетти. Индонезияда Ява аралындагы футболдук беттеш учурунда чыккан башаламандыкта бери дегенде 174 киши каза болгонун жергиликтүү полиция билдирди. Дагы 11 кишинин жаратуу оор экени айтылды. Түрдүү жарат алгандардын айрымдары ооруканада. Буга чейин 180 киши жарат алганы кабарланган. Индонезиянын Арема жана Персабия Сурабая футбол командаларынын беттеши 1 октябрда Маланг шаарындагы Канжурахан стадионунда өткөн. Арема 2-3 эсебинде утулганына нааразы болгон көрөрмандар футбол талаасына чуркап чыгышкан. Жеңилген команданын көрөрмандары футбол айанчасына чуркап чыкканда тыгында көбү тебеленип калган. Полициянын тополоңду токтотуу үчүн көздөн жаш агызуучу газ колдонгону абалдоого бетер курчутуп жиберген. Каза болгондордун арасында аялдар жана балдар, ошондой эле полиция кызматкерлери да бар. Индонезиянын футбол лигасы бир жумага ишин токтотту. Окуянын чоо жайы иликтенип жатат. Элчилик Орусияда убактылуу жүргөн кыргызстандыктар аскерге чакырылбай турганын билдирди. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги чет өлкөлүк жарандарды, анын ичинде Орусиянын аймагында убактылуу жүргөн кыргызстандын жарандыгы барларды аскерди кызматка чакырылып жаткандыгы тууралуу маалыматтардын таркашына байланыштуу билдирүү таратты. Элчилик бул маалыматтарды төгүндөп, жарандарды такталбаган маалыматтарды таратпоого чакырды. 21 сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путин жарым жартылай мобилизация жарыялаган. Коргоо министри Сергей Шойгу бул боюнча мамлекет башчынын жарлыгынын алкагында 300 миңдей резервисттер аскерге тартыларын айткан. Путин мобилизация жарыялагандан бери орусиялыктар чет өлкөлөргө, анын ичинде Борбор Азияга агылууда. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда жарыяланган мобилизациялоо кимдерге тиешелүү экени тууралуу түшүндүрмө берген. Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта талкаланган 134 үйдүн орду урандыдан тазаланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2 октябрда турак жайлардын ордун тазалоо иштери уланып жатканын билдирди. Анын 67 Баткен районунун Капчыгай Достук айылдарында, 19 Лейлик районунун Жаңы Жер айылында жайгашкан. Буга чейин министрлик Баткенде калыбына келтирүү иштерине 205 куткаруучу жана 70 техника тартылганын кабарлаган. Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы соңку куралдуу кагылышта кыргыз айылдарынан 640 турак жай зыян тарткан, анын 427 такыр жашоого жараксыз болуп калган. Грекиядан Болгарияга Азербайжандын газын өткөргөн куур расмий түрдө пайдаланууга берилди. София шаарындагы салтанаттуу иш чарада Европа комиссиясынын башчысы Урсула фон дер Лайен, Болгариянын, Сербиянын, Түндүк Македониянын жана Азербайжандын президенттери, Румыниянын жана Грекиянын өкмөт башчылары катышты. Болгария жаңы газ кууру аркылуу Азербайжандан 3 миллиарддан 5 миллиард куб метрге чейин газды, ошондой эле Грекиядан суюлтулган газ ала алат. Долбоордун негизги максаты Болгариянын Орусия энергетикалык көз карандуулугун азайтуу. Ушул жагдайга көңүл бурган Урсула фон дер Лайен бул учурду Болгариянын энергетикалык коопсуздугу үчүн бурулуш учур деп атап, бүтүндөй түштүк чыгыш Европа үчүн жаңы доордун башталышы катары баалады.
A new era for Bulgaria
Болгарияда жана бүткүл Европада адамдар Орусия баштаган согуштун кесепетин сезип жатат, бирок мындай долбоордун жардамы менен Европа кышка жетиштүү газга ээ болот, деди Еврокомиссиянын башчысы. Азаттыктын болгар кызматы белгилегендей, газ куурууну ишке киргизүү идеясы пайда болгондон 13 жылдан кийин ишке берилди. Бул идея 2009 жылдын кышында Орусия Украина аркылуу газ берүүнү бир тараптуу токтотуп, аймакты бир жума жаратылыш газсыз калтыргандан кийин пайда болгон. Грекиянын Комьюнити шаарынын Болгариянын Стара Загора шаарына чейин 182 метрлик газ корунун курулушу 2019 жылы башталып, жарым жартылай евробиримдиктин бюджетинен каржыланды. Польша Беларусь менен чек арасында дубал курду. Бул тууралуу Польшанын атайын кызматынын өкүлү Станислав Жарин билдирди. Учурда Польшага мыйзамсыз кирүү мүмкүн эмес. Бүгүнкү күндө Европадагы эң коопсуз чек ара Польшаныкы, деп жазды ал Твиттерге. Дубалды тургузууга болжол менен 330 миллион евро сарпталды. Чек арадагы тосмону куруу иштери Беларусь аркылуу Европага мигранттардын агымы кескин күчөгөн учурда 2021 жылдын күзүндө башталган. Кыргызстандык альпинисттер Гималайдагы Манаслуу чоккусун багындырышты. Бул тууралуу улуттук экспедициянын катышуучусу Илим Карпеков өзүнүн Facebook-тагы баракчасында жазды. Манаслуунун бийиктиги 8163 метр. Альпинисттер Манаслууга кыргыз желеги менен 3 килограммдык Манас эпосун алып чыгышты.
Да, на каждых пиках поднимаются флаги.
Кыргызстандын желеги ар бир чокуга элинип келет. Манас эпосу биринчи жолу алып барылды, деп айтты Карпеков. Курамында 7 альпинисттен турган топ Гималайдагы Манаслуу чокусуна 7 сентябрда сапар тартышкан. Буга чейин кыргызстандык альпинисттер Гималайга экспедиция жасаган эмес. Түркиянын Изник шаарындагы 4-түнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бар боюнча таймаштарда Казакстандын командасы жеңүүчү болду. Жеринен Азаттыктын кабарчысы билдиргендей, 2 октябрдагы финалдык беттеште Кыргызстан менен Казакстандын командасы ойноп, 3-4 эсебинде казак командасы утту. Өзбекстан бул таймашта 3-чү орунду ээледи. Алар 3-чү орун үчүн беттеште түркиялыктарды 11-2 эсебинде утуп алды. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бар менен кошо көк бөрү дагы ойнолуп жатат. Ошондой эле бул күндөрү кыргызстандык балбандар алыш белбоо күрөшүнүн 9 алтын, 4 күмүш жана 6 колу байгеге ээ болушту. Бул боюнча кененирээк бир саамдан кийин кесиптешим айтып берет.
Ооба, чоң рахмат кесиптешим ханым Гүлелкеева айтып берген. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дерегибиз azattik.org орус тилинде rozasattik.org деп аталат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 3 октябрда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт, күндүз көпчүлүк аймактардын тоо этектеринде жана тоолуу аймактарында жаан, бийик толук райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 7, күндүз 20 градус жылыйт, Талас жергесинде түнкүсүн 5, күндүз 17. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 13, күндүз 24 градуска чейин ысыйт, Ыс Көл облусунда түнкүсүн 8, күндүз 20. Нарын облусунда түнкүсүн 7, күндүз 20 градус ысык. Бишкекте түнкүсүн жаан жаабайт, күндүз жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы түнкүсүн 3, күндүз 18 градуска чейин жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун түзүүдө тыңдап жатасыз. Эми күндүн негизги темасы менен уктуруусу улантабыз. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги бул өлкөдө убактылуу жүргөн жарандардагы мобилизацияга тартылаарын четке какты. Мунун алдында социалдык тармактарда буга байланыштуу маалымат тарап жаткан эле. Деги менен соңку күндөрү ар кандай кырдаалдан чочулап мекенине кайткан мигранттар көбөйүүдө. Толугураак Келинора Бейшенбек кызы айтып берет.
Москвадагы кыргыз элчилиги социалдык тармактарга жарыяланган Орусиянын ички иштер министри Владимир Колокольцевдин колу коюлган деген документ жалган экенин билдирди. Бул жасалма кагазда 1 ноябрга чейин Орусияда убактылуу жүргөн чет өлкөлүк жарандарды мобилизацияга тартуу жол-жобосу даярдалып ишке ашырылышы керек деп көрсөтүлгөн. Ошондой эле аскер комиссариаттарына барбаган чет өлкөлүк жарандардын ишке уруксаты жокко чыгарылып, Орусияга кирүүгө 5 жылга тыюу салынат, деп жазылган. Элчилик бул маалыматтардын баары жалган экенин билдирди. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда жарыяланган мобилизация кимдерге тийиштүү экенин түшүндүргөн. Анда Орусияда убактылуу иштеп же окуп жүргөн кыргыз жарандары мобилизацияга тартылбайт, деп айтылган. Орусиядагы Ноокат коомунун жетекчиси Толкунбай Акматовдун айтымында соңку жагдайлардан улам Кыргызстанга кайткан мекендештер көбөйдү.
Мен билгенден өтө эле көп кетип атат. Мен жакын иним кетти. Ошол бир жердешим мурда ошол Баткен согушуна катышкан эле. Анан өзү баягы мергенчи болчу. Орусиянын жаранды бар эле мени биринчи алып кетет деп ошол кетип калды. 18 жашка толгон бар эле көп эле кетип атат, ошо корккондор бар элечи. Биринчи күндөрү ызы чуу болуп атты да. Азыр элдер кичине өздөрүн кармап, аяк башыны ойлонуп иш кылып калышты да. Кечеги баягы ДНР, ЛНР-лер орустардын составына өткөндөн кийин чек ара жабылат экен дагы, баарын чекеден мобилизация болот экен деген ар түрдүү сөздөр чыгып атат да. Уже элдер тезирээк чыгып кетели деп ойлонуп атат го.
Орус президенти Владимир Путин 21 сентябрдан тартып жарым жартылай мобилизация жарыялаган. Коргоо министри Сергей Шойгу бул боюнча мамлекет башчынын жарлыгынын алкагында 300 миңдей резервисттер аскерге тартыларын айткан, бирок кийинчерээк 1 миллионго жакын адам мобилизацияга тартылышы мүмкүн деген маалыматтар чыккан. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мигранттарды этият болууга чакырып, эгер согуштук аракеттерге катышууга чакыруу келсе, дароо элчиликке кайрылуу керектигин эскерткен. Деген менен Орусиянын Сахалин өңдүү айрым аймактарында кыргызстандык мигранттар азырынча чучулабай жашап иштеп жатат. Бул тууралуу Сахалиндеги кыргызстандык активист Акылбек Юлдашев билдирди.
Айтыңыз, бизде биринчи партияда ошо башталганда мобилизация 1900 кетти деп ошондой болушту да. Сахалин бойдон 4000 кетиш керек экен деген. Тиги жалаң оорустар бар алардын ичинде. Бир да мусулман жок. Кетти сүрбө тиги булдуру жок. Ал жалаң Москвадан деп тополон көрүп атабыз интернеттен. Орустар барып Казакстан, Кыргызстанга тыгылып калыпты. Бирде да андай жок.
Орус президенти мобилизация жарыялагандан бери орусиялыктар чет өлкөлүккө, анын ичинде Борбор Азияга көп кетип жатат. Мындан улам кыргыз бийлиги Орусиядагы жарандарын жапыр чакыртып алышы керек деген сунуштар дагы айтыла баштады. Бирок бул демилгени Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов колдобойт.
Алар иштеп жүрөт. Биз алар түшүнөбүз, алар жумушка барган. Алар иштеп атышат, жумушун кылып атат, үй бүлөсүн багып атат. Кел дегенде эмне чакырып алган эмне кылабыз? Мигранттардан да акча 11% көбөйөт. Кандай кыйынчылык болуп атса да ушу мигранттардын өзүнүн переводторун көбөйтүп атат. Мыйзам бар, просто орустар менен сүйлөш керек. Биздин балдар согушка катышпайт, майдан үйү болсо да, призыв болсо да катышпайт. Бир маселеси бар, жанагы двойное гражданство менен мен уккандай катышып атышат.
Деген менен Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев мобилизацияга байланыштуу кыргыз бийликтери чукул чечим кабыл алып, ар кандай кырдаалга даяр болушу керек деген ойдо.
Чындыгында азыр согуш кандай болот, эмне болот, көпчүлүк нерсени чындыгында дагы эле билбей жатабыз. Россия аты Украина областтар киргенден кийин эмне кандай болот, биз чындыгында билбейбиз. Мамлекетибиз дагы ошол жарандарга чоң коркунучтар болуп калса, биз дагы даяр болуш керекпиз да. Самолеттерди даярдап, ким кетемиз десе, аларды чыгарып ошол Россияда.
Орусияда ушул тушта 1 миллиондон ашуун кыргызстандык эмгек мигранты жашап иштеп жүрөт. Айрым бир маалыматтарга караганда, алардын теңинен көбү орус жарандыгын алган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ууда Азаттык радиосу жаңырып жатат. Уктуруубуз улантабыз. Түркиянын Изник шаарында өтүп жаткан 4-түнчү дүйнөлүк күч мөндөр оюндары жыйынтыкталууда. Бул иш чарада Кыргызстандан 148 спортчу спорттун 11 түрү боюнча ат салышып жатат. Күч мөндөр оюндарынын акыркы күнү көкпар жана көкбөрү боюнча курама командалар жана алыш боюнча балбандар финалга чыгышты. Түркиядагы күч мөндөр оюндарын жеринде кабарчыбыз Эльвира Будачиева чагылдырып жүрөт. Азыр ал менен түз ободо байланышка чыгабыз. Эльвира, саламатсызбы?
Саламатсызбы, керим.
Көкпар боюнча Казакстан жеңишке жеткени маалым болду. Кыргызстандык уярмандар көкпөрү боюнча финалды күтүп жатканы талашсыз. Таймаш кандай өтүп жатат? Кыргызстандык команданын даярдыгы маанай кандай?
Дал сиз айткандай, учурда Кыргызстандын курама командасы менен Казакстандын курама командасы көкпөрү оюнунун финалын ойноп жатышат. Азыр экинчи таймдын башталганына 5 мүнөттөй болду. Эсеп 3-0 эсебинде Кыргызстан алдыда кетип баратат.
Сонун
буга чейин 3-4 орунга Өзбекстан менен Туркия ойномокчу болгон, бирок Туркиянын командасы айт майданына чыкпагандыктан Өзбекстан 3-чү орунду алды. Азыр учурда Кыргызстан менен Казакстандын курама командасы көкпөрүнүн финалын ойноп жатышат. Көрөрмандар абдан көп. Туркиялыктар, айрыкча кыргызстандык көрөрмандар абдан көп. Көкпөрүчүлөр, көкпөрүчү сүйүүчүлөр. Алардын баары азыр командаларды кубаттап, казакстандыктар да, кыргызстандыктар да кубаттап команданы жүрөттөшөт.
Кыргызстандык командага ийгилик каалай эле. Ошол кезде биз билебиз, бул мелдеш бир аз кечирээк башталды окшойт, атка байланыштуу деген да айрым пикирлер айтылды. Негизи эле социалдык тармактарда таймашка чыккан аттар тууралуу талкуу дагы деле токтой элек. Анан таймашка чыкчу аттар тууралуу оюнчулар эмне деп жатышат, ал жакта кандай бир кеп болуп турат?
Ооба, сиздин айтканыңыз туура. Финал беттешүүсү 1 саат кеч башталды. Негизи Туркиянын сааты менен 1:30 башталмак, бирок 2:30 гана ат майданына чыгышты оюнчулар. Мунун бирден бир себебин оюнчулар ижарага алынган аттар жок экенин, жакшы аттар болсо дагы аны түрк ээлери кожоюндары бербей жатканы менен түшүндүрүштү. Маданият жана спорт министри Азамат Жаманкулов өзү бул жакта спортчуларды колдоп жүрөт. Мен спортчулардын жанына барганда министр мырза өзү келип аттардын кожоюндары менен сүйлөшүп Кыргызстандын командасына аттарды оюнга берүүнү суранды. Ошондон улам гана аттар алынып Кыргызстандын Казакстандын командасы финалга чыкты. Ооба, сиз айткандай соц тармактарда буга чейин аябай талкуу жараткан, Кыргызстандан аттар келген жок, келинбей калды деп. Бирок уюштуруучулар, көчмөндөр оюн уюштуруучулары Туркиядан ар түрдүү аймактарынан чогултулуп келген аттар менен ойнойт деп чечилген. Бирок эмнегедир көк парчылар дагы, көк бөрүчүлөр дагы Туркиядагы аттын абалынан нааразы. Ошондуктан оюн кеч башталды. Азыр уланып жатат, эми жыйынтыгын көрө жатабыз.
Элвира, бүгүн жалпы эле ушул 4-түнчү көчмөндөр оюндары жыйынтыкталышы күтүлүүдө. Элдин маанайы кандай? Негизи эле бул жолку оюндар туурасында кандай пикирлер болууда?
Ооба, айгерим, бүгүн 4-түнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун акыркы күнү, 2-октябрда жыйынтыкталат делген. Негизги оюндар негизги 3 бөлүмдө ойнотулду. Бул ат оюндары, жаатуу жана күрөш боюнча. Негизи күрөш боюнча Кыргызстандын командасы өтө олжолуу деп айтсам болот, анткени алыш боюнча кыз келиндердин жана жалпы команда алтын көп утуп алышты. Алар 9 алтын, 2 күмүш, 3 коло утуп алды. Азыр дагы эле уланып жатат финалдар. Күрөштүн ар түрдүү бөлүмдөрүндө, ар түрдүү оюндарында ойноп жыйынтык кечинде чыгарылат буюрса. Кечинде Туркиянын сааты менен 6:30 жабылыш адеми болот. Спортчулар ошондо байгеси берилет. Концерттик программа уюштурулат деп уюштуруучулар азыр журналисттерге маалымдашты.
Ийбасы Эльвира, кыска суроо, көк бөрү оюнча ушул жеңишке жеткен командага кандай байге берилет?
Жакшы суроо берип калдыңыз, айгерим. Мен этноспорт конфедерациянын директору менен сүйлөшкөнүмдө бул көк бөрү оюнунун финалы башталаардан мурун финалга чыгып 1-орунду алган 1,000,000 сом, 2-орунду алгандар 500,000 сом, ал эми 3-орунду алгандар 250,000 сом байге ыйгарылат деди. Бирок бул байгелердин баары Кыргызстанда берилери маалым болду.
Чоң рахмат, биз менен Түркияда ушул көчмөндөр оюндарына көз салып жаткан, оюнду жеринен чагылдырып жүргөн биздин кесиптешибиз Эльвира Бодайчиева түз ободо байланышка чыкты. Бир саамдан кийин дагы Азаттык Чекит.org сайтына көк бөрү оюнунун жыйынтыгын сөзсүз жайгаштырабыз. Ал эми мен азыр ага дейре соңку жаңылыктарды учкай эсиңиздерге салып өтөйүн. Индонезияда Ява аралындагы футболдук беттешүү учурунда чыккан башаламандыкта бери дегенде 174 киши каза болгонун жергиликтүү полиция билдирди. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги чет өлкөлүк жарандарды, анын ичинде Орусиянын аймагында убактылуу жүргөн Кыргызстан жарандары аскерди кызматка чакырылып жаткандыгы тууралуу маалыматтардын таркашына байланыштуу билдирүү таратты. Элчилик бул маалыматтарды төгүндөп, жарандарды такталбаган маалыматтарды таратпоого чакырды. Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта талкаланган 134 үйдүн орду урандыдан тазаланды. Грекиядан Болгарияга Азербайжандын газын өткөргөн куур расмий түрдө пайдаланууга берилди. Уш кыргызстандык альпинисттер Гималайдагы Манаслуу чокусун багындырышты. Мына ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз Азаттык чекит орг деп аталат. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Ачык булактардагы маалыматтарга караганда 24 февралдан 23 сентябрга чейин Украинада орусиялык кеминде 6756 аскердин каза болгону тастыкталды. Журналисттер маркумдардын көбү Дагестан менен Бурятиядан экенин аныкташты. Активисттер мобилизацияга аз улуттардын өкүлдөрү көбүрөөк тартылып жатканын айтышат. Кененирээк кесиптешим Айнура Жекше кызы баяндайт.
Бурятиянын борбору Улан Удэде марттан бери күнүгө Украинадагы согушта каза болгондорду акыркы сапарга узатышууда. Эртең Лукадромдо Амгалан Тудупов жана Эдуард Джидяев менен коштошушат. Эки күндөн кийин 23 жаштагы Батор Дондоков жана Антон Хатхеевти жайына беришет. Дондоковтун тууганы, ата энелердин бири жаныбызга келип, балаңардын сөөгү бүтүн келиптир, кандай бактылуусуңар, биздикинин башы менен эки белеги гана калыптыр деп айтышканын кеп салып турду. Бир жумада 10 кишини коюшат. Бул 28 апрельде Медуза сайты «Люди Байкала» басылмасынан алып чыгарган макаладан үзүндү. Орусиялык медиазона порталы жана BBC ыктыярчылар командасы менен бирге Украинадагы согушта каза болгон орус аскерлеринин санын аныктоо менен алектенип келатат. Алар иликтөө жүргүзгөндө жергиликтүү маалымат каражаттарындагы кабарларга, социалдык тармактардагы постторго, жергиликтүү бийликтердин айткандарына таянышат. Журналисттер белгилегендей, дайынсыз жоголгондор менен туткунга түшкөндөрдүн саны белгисиз. Эмесе алардын маалыматына ылайык, Орусия кошуна өлкөсүнө басып кирген 24 февралдан 23 сентябрга чейин майданда орусиялык 6756 аскердин каза тапканы тастыкталса, алардын 306 Дагестандан, 276 Бурятиядан. Салыштыра кетсек, Москва облусунан 82 киши курман болгон. Орусиянын мамлекеттик статистика кызматынын акыркы маалыматтарына ылайык, Дагестандын калкы 3 миллион кишиден бир аз ашат. Бурятияда 1 миллионго жетпеген киши жашайт. Ал эми Москва облусунун калкы 7 миллион 708 миң деп көргөзүлгөн. Бурятияда аскерге чакыруу кагаздарын мобилизация жарыяланган күнү 21 сентябрда жана түн ичинде эле тапшыра башташкан экен. Эртеси эртең менен мобилизациялангандар даярдык өтүүчү пункттарга жөнөп кетишти. Эркин Бурятия фондунун төрайымы Александра Гармаджапова согушка атайлап улуттук азчылык өкүлдөрүн көбүрөөк салып жатышат деген оюн айтат.
Кого обычно не жалко империи? Империи не жалко национальные меньшинства.
Империя адатта кимди садага чабат? Империя улуттук азчылыктарды аябайт. Орусиядагы буряттардын саны 460 миңден айланасында, 200 миңи согушта өлсө эмне экен дегендей. Путин үчүн бул нормалдуу көрүнүш. Курулай сөз болбосун деп сандарга таянсак, Бурятияда мобилизация башталганда 5 миңдей кишиге аскерге чакыруу кагазы тапшырылды. Аларды айылдардан, иштеп жаткан жеринен, көчөлөрдөн кармап, автобустар менен алып кетип жатышты. Жумхуриятынын калкы 1 миллион кишиге жетпейт. 3 миллион ондон бир аз ашкан Дагестанга 15 миң деген квота берилиптир деген маалыматтар тарап жатат. Асак Нижний Новгород облусунун калкы Дагестандыкындай болгону менен 7,5 миң кишиге повестка келген. Эмне себептен пропорционалдуу эмес бөлүштүрүлгөн? Кремлдин оюна койсок, буряттарды кызыл кыргынга салсак үн катпай кете беришет деп айтышат.
Кремля это масса некая, которую можно опять же бросить в мясорубку, и они ничего не скажут.
Бурятиялык дагы бир активист, Эркин улуттар лигасынын мүчөсү, тарых илимдеринин кандидаты Раджана Дугарде Понте ар бир айылдан бери дегенде 10-20 киши контракт менен согушуп жүргөнүн, эркектердин аздыгы көзгө урунаарын, кадимкидей байкалып калганын Радио Свободага чыккан макаласында жазган. Идел Реали редакциясына берген интервьюда Дугарде Понте Орусиянын түпкүлүктүү элдери Москванын барымтасында калганын, алар же согушка жөнөп, же орус агрессиясын колдобосо түрмөгө кесилүү коркунучуна кептелгенин айткан. Империянын чек арасын кеңейтүүнү, жаңы жерлерди басып алууну көздөгөн кылмыштуу максаттарына жетүү үчүн биздин уландарды пайдаланып жатканын бурят катары карап отуруу жүрөк оорутат, деп билдирген активист. Орусиялык көз карандысыз талдоочу Дмитрий Орешкин кан салыгы адилетсиз бөлүштүрүлгөнүн тануууга болбойт. Ал көз көрүнө байкалып турат деген пикирде. Бирок мунун себептерин улуттук эмес, башка жүйөлөргө байланыштырат.
Он просто думает, что там он не получит.
Путин ал жактарда каршылыкка туш болбойм деп ойлойт. Болсо да алыскы региондогу нааразылык көз жазымда калат. Москвада мисалы ушундай акциялар өткөндө маалымат каражаттары байма-бай чагылдырат эмеспи? Ал эми ТВА же Бурятияда эл күчлөргө чыга турган болсо жаап жашыруу оңой. Экинчиден жергиликтүү элиталардын ролун белгилейт элем. Бийлик Рамзан Кадыров же ошол эле ТВА Бурятиянын башчылары улобу толугу менен Москванын дотацияларында отурушат. Өз экономикалары жок. Экономиканы өнүктүрүүгө жол берилбейт. Эмне дегенде, мейли региондор чабал, бирок көз каранды кала берсин дешет. Мындай абал Кремлге жагат. Өзүңдү жакшы алып жүрсөң, дотация аласың, жаман алып жүрөсүңбү, дотациядан куру каласың.
И они дотационные, и это Кремль устраивает. Хорошо себя ведешь, получаешь дотацию. Плохо себя ведешь, не получаешь.
Бир нече күн мурун Монголиянын мурдагы президенти Цахиагин Элбургодж буряттарды жана Орусияда жашаган башка улуттук азчылык өкүлдөрүн Украинага каршы урушка катышпоо коюп, анын өлкөсүндө башпайнек табууну сунуш кылган. Саясатчынын айтымында кандуу согуш башталгандан бери эң көп буряттар, тывалыктар жана калмыктар жабыркады.
They have been used as nothing.
Аларды өлүмгө айдап, жем катары салып беришүүдө. Башкача сыпаттоо мүмкүн эмес. жүздөгөнү жарадар болду, миңдегени каза тапты. Биз монголдор силерди кучак жайып чын жүрөктөн тосуп алабыз.
Украинанын президенти Владимир Зеленский 27 сентябрда улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине кайрылуу жасаган кезде Орусиянын мобилизациясы атайлап алар көзөмөлдөгөн аймактардагы түпкүлүктүү элди бутага алып жатканын сындап мунуа түгүл тукум курутка теңеди.
А це не тільки території Кавказу чи Сибіру, де робиться все, щоб
Кавказ же Сибирде түпкүлүктүү элден чыккан эркектерди согушка жөнөтүүгө аракет көрүлүп келатат. Мындай көрүнүш Орусия 2014 жылы басып алган Украинанын Крым жарым аралында да байкалууда. Ал жакта көптөгөн улуттардын арасынан Крым татарларын жан башына алганда эң көп мобилизациялоо каралган. Бул ачыктан ачык геноцид саясаты.
До загальної чисельності. Це відверто геноцидна політика.
Зеленский буга чейин да Крым татарларын Херсондогу салгылашууларга айдап жатышканын айтып, дүйнө коомчулугун Москвага каршы чара көрүүгө чакырган. Украиналык укук коргоочулар Крым татарларын мобилизациядан коргоп калуу өтүнүчүн Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоганга даярдап жатышканы буга чейин кабарланган. Жогоруда сөз болгон медиа зона порталы эмне себептен улуттук азчылык өкүлдөрү арасында жоготуулар көп болуп жатканын чечмелеп, борбордон алыс аймактарда көптөгөн аскердик бөлүктөр жайгашканын, ал жактарда аскер кызматына өзгөчө мамиле кылынаарын, эң негизгиси жумушсуздук, төмөн маяналар жаш уландарды армияга барууга түртөөрүн белгилейт. Медиум Ориент маалымат агенттигинин жетекчиси Ислам Текушев дагы Дагестанда, жалпы эле Түндүк Кавказда элдин экономикалык абалы аянычтуу экенин айтат.
Северный Кавказ это депрессивный регион.
Түндүк Кавказ депрессивдүү аймак. Ар бир жумурият дотациялардын эсебинен жанбагат. Эл жиш жайгашкан, жумушсуздуктун деңгээли өтө жогору. Иш курагындагы жаштар абдан көп. Киши башына алып санаган киреши Орусиянын башка региондоруна караганда төмөн. Албетте ошол себептен согушка ыктыярдуу кеткен кишилер көп болчу. Менин билишимче, азыр дагы мобилизация жарыялангандан кийин кээ бирлер шашып кушуп военкоматтарга жөнөптүр. Себеби ыктыярдуу баратам деп үлгүрүп калса, бекер согушпай 300 миң рубль акча төлөнөт. 300 миң бул чоң акча. Турмуш тиричилигин оңдоп алууга жетиштүү.
Это всё-таки для них, наверное, а я же говорю, это достаточно, ну, это внушительная сумма.
Журналист азыр мобилизациядан качып өлкөнүн сыртына агылган орусиялыктардын арасында региондун жашоочулары азыраак. Эмне дегенде, кайра эле экономикалык абалдан улам алардын чамасы чектелүү экенин белгилейт.
Вот мы наблюдали, значит, какие автомобили.
Орус грузин чек арасына карай кетчү трассада тизилип турган машинелердин узун кезегине байкоо салдык. Түндүк Осетиядан жогорку Ларска чейин бир нече километрлик кезек турат. Номерлерин карасак, ошол унаалардын көбү Москва облусунан, Санкт-Петербургтан экен. Башкача айтканда, Орусиянын ири шаарларына таандык. Бул абдан кызыктуу көрүнүш. Мобилизацияга туш болгондор арасында түндүк кавказлыктар көп болгону менен, кетип жаткандардын катарында биз аларды дээрлик көрө алган жокпуз. Негизинен орусиялык шаарлардан агылышууда. Дал ошолор качып жатат. Себеби жок дегенде жарым жыл чет жакта отурукташып жашаганга, ижара батир алууга алардын каражаты жетет. Ал эми түндүк Кавказда кимдир бирөөнүн киреше булагы жумушу болсо, аскерге алып кетишет деген тоокелдик болсо да, ошол кирешеден кур калбайын деп коркконунан эч жака жылбайт. Жумушу жоктор деле козголбойт.
Ну а у тех, у кого нету этих доходов, ну они тоже сидят ровно.
Бирок согушка аттанууга жакырчылык гана түртпөйт. Настоящее время телеканалы тывалык чакан айылда жашаган Надежда Байкара аттуу аялдын сөздөрүн келтирет. Ал үй бүлөсүндөгү баардык эркектер армияда кызмат өтөгөнүнө, уулуу Крымды басып алуу, Сириядагы согушка катышканына сыймыктанат. Бир небереси быйыл жазда Украинада окко учкан. Буга карабай Надежда 10 жаштагы дагы бир небересинин аскер болуу мүдөөсүн колдойт. Мобилизация жарыялангандан кийин Орусиянын бир топ жеринде эл каршылыгын билдирип митингтерге чыккан. Якутияда аялдар полиция кызматкерлерин курчап тегеректеп алса, Дагестандын борбору Махачкалада энелер балдарын согушка жөнөтпөсүн айтып, тартип коргоочуларга туруштук берип, айрымдары Орусияга эч ким кол салган жок, Орусия тескерисинче согуш ачты. Уулдарыбызды эмне үчүн майданга жөнөтүшүбүз керек деп кайым айтышып жатты. Социалдык тармактардын колдонуучулары ал аялдардын эрдигине суктанган комментарийлерди жазып келатышат.
Айнура Жекши кызы баяндаган бул макаланы текст түрүндө Азаттык Чекит орг сайтыбыздан издесеңиз болот. Ушуну менен Азаттык радиосу 2-октябрь жекшемби күнкү кечки берүүлөрүнүн бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда микрофондо мен Айгерим Акылбекова, режиссердик пультта Максат Акматжанулу иштеди. Кабар жана баяндардын толук топтому Азаттык Чекит орг сайтына толкундуу которбой туруңуз. Бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык уктуруу башталат.